sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobroveče i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Na pragu smo najvećeg takmičenja koje će se ove godine održati u našoj zemlji, svetskog dvoranskog prvenstva u atletici. Očekujemo medalju. Zašto da krijemo? Ivana Španović-Vuleta je naš, da kažemo, najveći adut za osvajanje te medalje i gotovo smo, da kažem, posle ovog rezultata na beogradskom zatvorenom mitingu već upisali jednu medalju. Od njega i mog večerašnjeg gosta verovali smo da možemo da očekamo možda baš na ovakvom takmičenju da bude i njegov oproštaj od atletike i to sa medaljom. Međutim, njegova karijera je što zbog povreda, što zbog nekih njegovih odluka ranije završena. Ali bez obzira na sve, on je legenda srpske atletike jer je sa samo 22 godine osvojio dve medalje na dva velika takmičenja. Emir Bekrić, nekadašnji naš šampion, rekorder i da kažemo srebrni sa evropskog šampionata i bronzani sa svetskog prvenstva. Ovako sada kad gledaš ovo takmičenje, da li ti je onako pomalo žao što ne učestvuješ?
Pa, mislim, mogu da samo da kažem da se osjećam sa svima njima i da sve ono što oni prolaze na stazi, to istovremeno prolazim ja. Od trenutka do ulaska u taj call room, obuvanja sprinterica, izlaska na stadion, predstavljanjem prema domaćoj publici do samog nastupa.
Da kažem, ti sad to proživljavaš jer si i sam učestvuješ u tome kao pomoćnik selektora, ali hajde da malo pre svega da se osvrnemo na tu tvoju karijeru. Kad smo sad se dogovarali nešto i pričali u intervju, rekli smo da objasnimo ljudima koliko je teško osvojiti medalju na velikom takmičenju. Ti si počeo sa desetak godina.
Ali
nisi i ti bio zaslužen, to već svoja sestra, koliko sam ja to razumio.
Jeste, znači Sena je uzela medalju na prvenstvu Novog Beograda u krosu, ja sam bio negde u sredini u toj trci i ja to zahvaljujući njoj počeo sam ja da trenerim, jer ona dobila tu člansku kartu atletskog kluba Novi Beograd i tu su počeli neki moji prvi koraci. Ona prva stvar koja me zaintrigirala u celoj priči jeste ta svestrnost koju atletika pruža. Znači, nije samo suvoparno trčanje, kao što, nažalost, većina ljudi me pita, kaže, pa vi samo trčite po ceo dan. Ne, mi trčimo, skačemo, bacamo, pretrčavamo, prepone u ovom slučaju, radimo interesantne vežbe koordinacije, skokova, teretane, naravno, znači tu ima mnogo segmenata koji utiču na pravilan rast i razvoj deteta.
Naravno, bi to odmah da kažemo, preporučili bi svim sportistima,
prvi
sport bude taj bazični atletika.
Da im atletika bude neka baza, neka osnova, jer sa zdravom bazom posle mogu da idu u bilo koji sport ili da požele da ostavu.
Mi da kažemo, imamo sada futbalere, evo ja imam decu svoju pa gledam futbalere, 90% igrača ne zna da trči.
Ne zna da trči, koristi mnogo veću grupu mišića, optreći mnogo veću grupu mišića nego što je potrebno za jedno normalno izvođenje trkačkog ili ti sprinterskog pokreta.
Kakvi su tada bili uslovi za i koliko si ti tada kao desetogodišnjak kao mislio kao da ti imao nekog idola kao da kaže ja ću imao neki cilj svoj za atletiku?
To je jako interesantna priča. Ja bih volao da jedan dan napravimo jedno okupljanje naših mladih atletičara i da ih odvedemo na sportski centar 11. april da vide gde je nastala svetska medalja. Znači, to su uslovi sa šljakom, to su uslovi bez tartan staze, naravno, bez zatvorenog objekta, i to je mesto gde je jedan gospodin svakog dana izvodio svoje koze na ispašu. E, mi smo trenirali u takvim uslovima i tu smo kalili medalju.
I onda preskakali koze.
Čak smo i preskakali koze. Dešavalo se da radimo dužinu, znači tipa 8 kilometara trčanje, u jednom trenutku izleti koze i mi je preskočimo. I nam je to bilo najnormalnije, ne mogu da vam objasnim. Posle toga smo ušli u sportski centar 11. april, koji u tom trenutku bio, još uvijek nije bio u fazi renoviranja. Tada su Ivana, Janko, čak i Nole trenirao tada na početku.
Aha,
dole.
Ana Ivanović.
Da, Ana Ivanović, oni su trenirali u bazenu.
A znači
bazenu.
To je taj čuveni bazen, znači zbog njega
tako
se...
Tako je, to je taj čuveni bazen koji je unutrašnjost bazena bila ispunjena tepihom, veštačkim tepihom, a mi atletičari smo trenirali oko bazena, znači 50-25, 50-25, tako smo mi trenirali. I nam je to bilo najnormalnije. To
su a bili dole igraju ustoji. Tenis.
A dole se pika tenis, iskaču loptice sa stranom, mi vraćamo loptice nazad i tako smo se međusobno svađali i svako jurio neke svoje snove.
Možda nije trebalo uopšte da se renovira taj, koliko je šampiona se izrodilo
upravo to. Mislim da samim tim, mislim da je to jedna od činjenica koliko u stvari motivacija jaka. I to ono što danas govorim deci, i što govorim i ovim sportistima, ovim atletičarima, jeste da nije bitno gde se u ovom trenutku nalaziš, nego je bitno ovaj, ka čemu stremiš.
Kada si prvi put tako shvatio da generalno da si talentovan za atletiku i da možeš da postigneš neki rezultat dobar?
To je bila 2010. godina, moje prvo svetsko prvenstvo za juniore. Mm-hmm. Otišao sam sa 25. rezultatom, a sistem takmičenja je bio takav da u 3 dana imate 3 trke. Mm-hmm. Znači izuzetno je bilo naporno. Kvalifikacija, polofinale.
To je Kanada, ali tako baš?
Finale, tako je, Moncton, Kanada. I ovaj, uspio sam da uđem u finale i da oborim državni rekord za juniore. I u tom trenutku sam presekao i rekao sam sebi, ja ne želim da idem u Ameriku na koleđ. Dobio sam ponudu sa Harvarda, mm-hmm. Oxforda, Cambridgea, Nebraske, Washington State University-a, i sve sam ih odbio i zaista, i dalje sam imao te uslove, znači nije postala atletska dvorana niti bilo šta, i rekao sam ja hoću da budem prvi čovjek koji će na preponama da osvoji posle Slobodana Brankovića posle 30 godina medalju na evropskom prvenstvu.
Da kažemo da si ti na početku trčao na 110, ili tako?
Tako je. Ono što sam rekao na početku našeg razgovora jeste da atletika je svestrani sport. Mm-hmm. Što znači da ono uključuje i trčanja, i bacanja, i skakanja. Ja sam čak i trčao kroseve, dosta mm-hmm. sam kroseva trčao kao mlađi, što mislim da mi je dosta pomoglo da razvijem neke svoje aerobne sposobnosti. Kao mlađi junior sam trčao 110 metara sa preponama. Moj rekord je i dalje aktuelan. Mm-hmm. Ja se nadam da će ga neko boriti ove godine, istinski se nadam. Zaista želim da ta deca napreduju, od srca želim da napreduju svi. Trčao sam, kažem, i 110 prepone, i 400 metara, i 400 metara sa preponama, sve do 2010. godine.
E sad moramo da kažemo da sav taj tvoj entuzijazam tada za atletiku ipak nije baš tako sam došao, već je zasluže jedna žena, Mira Stojanović.
Jeste. Znači, ima ona rečenica, kaže, za svakog uspešnog muškarca stoji uspešna žena. Mislim, i za mene jeste stajala uspešna žena, u ovom slučaju to jeste ovaj, Mirjana Stojanović. To je gospođa koja atletici zaista ceo svoj život. Znači ona je u tom trenutku već sa mnom bila 40 nešto godina u atletici. Imala je mnoge generacije iza sebe, ali ni sa jednom generacijom nije imala priliku da napravi jedan tako veličanstven uspjeh.
I da kažemo da tad nisi bio ti prva zvezda, tako?
Nisam
Mila je bila.
Nisam bio, Mila.
Ja se sećam.
Tako je.
Da, ja se sećam, tad smo nešto pravili neku priču da ste osvojili oboje medalje na...
Ali... Ja mislim da ona je na EOF-u 2007. godine bila zaista najuspješnija takmičarka EOF-a.
Ja se da.
Osvojila medalju na 110, na 100 metara sa preponama i bila druga na 400 metara sa preponama, čak i u štafeti 4x100 uzela medalju. To je bio veliki uspjeh. I mogu da kažem da u tom trenutku ona je negde bila moj uzor. U smislu da napornim radom i verom u sebe zaista možete da dostignete visoke rezultate.
Da. E sad, Mila je otišla te 2010. U Ameriku i gospođa Stojanović je posvetila potpuno tebi, je li tako?
U principu ona je, mislim, Mira zaista, mislim, pažnje posvećivala i Mili i meni. Međutim, obzirom da je Mila odlučila da nastavi školovanje tamo, znači na njenu odgovornost, opet kažem, to je bio njen izbor, Mira je naravno razgovarala sa njom, rekla je postoji opcija A, opcija B, ako odeš čekate to, ako ostaneš čekate to. Mila ipak izabrala da ode i tu sam negde ja našao sebe u smislu da sam mogao da dobijem malo više pažnje. Mm-hmm. Generalno, nisam patio od pažnje, samo sam hteo da neko obrati na detalje i sitnice koje su potrebne da bi sportista mogao da bude bolji. Eto, ništa više. Tako da od 2010. godine kreće moj veliki uspon.
Da. A, reci mi, nekako svi kažu da, ajde kažemo ovaj kolektiv, da taj trener koji rađe šampione mora da bude strog. Da li je bila gospođa Stojanović stroga?
Gospođa Stojanović jeste bila stroga. Postoje dva tipa trenera. Sa blagim pristupom i sa strogim pristupom. Postoje dva tipa sportista. Onima kojima to prija i oni kojima to ne prija. I to je jako bitno da ste dobar psiholog i pedagog i da možete da prepoznate kojim pristupom kome da priđete. Ja sam više onaj dobar policajac sad prema mojim sportistima, ali gledam na fin način da im upakujem da ili taj put ili nijedan drugi. A Mirjana Stojanović je ovaj starog kova, ja to kažem starog kova, ruska škola, i ovaj, imala je taj pristup koji je na mene i tekako ovaj, imao uticaj. Znači, na mene je to radilo, meni je to prijalo, ja sam volao tako. Uh-huh. ili tako ili nikako, znači onako kao kako da imate konja, pa uzmete uzdi i ne date mu da gleda levo desto, znači rekla sam ti to, radi to i bit će dobro. I ono što smatram da je jako bitno i što i dan danas ovaj govorim i trenerima i sportistima jeste poverenje. Međusobno poverenje između sportiste i njegovog trenera jeste ključ. Zašto? Nijedan sistem treninga nije najbolji na svetu. Znači, mnogi sportisti, evo sad baš imamo Instagram, imamo Facebook, možemo da pratimo dešavanja iz celog sveta. Desi se da čovjek koji je finalista olimpijskih igara ode u Ameriku, bude sa najboljom grupom i nigde ga nema. Jednostavno, to nije sistem za njega. Tako da trener treba da prepozna što je sportisti potrebno.
A znaš šta me zanima? Zanima me 2010, kažemo 10, 11, 12,
da.
Tehnologija već ima velikog uticaja, ishrana ima velikog uticaja.
Apsolutno.
Kako se momak iz Srbije koji, kažeš, trči oko praznog bazena, pa ne kažemo samo ti, evo i ti teniseri, kako dođe do toga da bude da u najmanju ruku ravnopravan, ako, a ne i bolji od takvih, na primjer, studenata sa američkih univerziteta, evropskih.
Gde im je sve pruženo, gde tako, sve, gde imaju, sve imaju, organizovano. To,
gde ne misle ni o kakvim drugim stvarima, nego stvarima, samo da. Uspeh.
Ali vidiš što je interesantno, ja sam sam krenuo da istražujem i sam sam počeo da ulažem u masaže, znači sportske masaže, makar jednom nedeljno, ako ne i dva puta. Čak mi se dešavalo da nisam imao novca za masaže, pa sam morao da pozajmim. Jer je za mene to bilo kao sveto pismo, znači put do uspeha jednako masaža, dobar san, dobra ishrana, dobar oporavak i naravno adekvatna odeća, odnosno obuća. Znači ja sam uvek imao dnevnik, vodio sam taj dnevnik i nekako sam inicijativno sam vodio računa o tome da sve to bude pokriveno. Mislim da današnja generacija nema tu svest, nažalost.
Da.
Mislim da nema tu svest i mislim da je jako potrebno da im se probudi ta svest. Da shvate da im niko neće pomoći ako sami sebi ne pomognu.
Ne.
Naročito ovde.
Baš je to čudno, zato što danas gledaju, ne znam, jednog Lebrona, jednog Ronalda, koji ulažu milione u svoj oporavak.
Absolutno. Negde sam čuo da Cristiano Ronaldo ima 7 fizioterapeuta,
da, da.
Pa kad je osvojio, ne znam šta, kupio mi svima po auto, znak zahvalnosti i tako dalje.
Ja zato je dugo traju. Zato te pitam, znači, generalno, ta vera u sebe i taj sam sebe nateraš da poštuješ neka pravila.
Apsolutno.
Kako si se, na primjer, hranio u to vreme? Da li si imao nekih, ne znam,
prepara? Imao sam režim ishrane koji, mislim, malo smešno zvuči, ali najbolji, mislim, postoji pravila kako bi sportista trebao da se hrani, ali postoji ona druga strana, to je feedback, ono šta ti prija, šta ti ne prija. I ja sam ispitivao šta mi prija, da li pasta sa piletinom ili pasta bolognese, da li mi teško pada na stomak ili ne, da li mi daje energiju pre trening ili mi ne daje energiju. I kroz relativno kratko vreme sam shvatio šta je ono što meni prija. I toga sam se pridržavao svakoga dana, na primjer. To je jako interesantno.
Jer to, sve mi je to kroz jedan oči, kroz jednu celu priču, da kažem da nije samo trening ono što se dovodi do medalje.
Nije, znači, nije. Ja se nadam da će ovu emisiju pogledati što više ljudi, zato što kada je sport u pitanju, sport je jako kompleksna stvar. Trening je jedan segment. Tu su ishrana, oporavak, i ono što mi sada u Srpskom atletskom savezu pokušavamo da dopremo do trenera i do dece jeste sportski psiholog.
Da.
Kao jako bitan segment, zašto? Procenat fizičke pripreme mora da bude jednak procentu mentalne pripreme sportiste.
Da, mi smo imali, ja sam imao ovde goste, bili su mi i Damir Mikec, i bile su mi Milica Mandić i Tijana.
Odlično.
Da, sve su one bile, i svi su rekli, nikad ne bi došli do medalje bez sportskog psihologa.
Apsolutno, zašto? Naprimer, ja sam bio momak koji je bio adolescent, koji je ušao u pubertet, koji je imao svoje bubice, koji je hteo da jednostavno hoću da izlazim,
živim,
hoću
da
živim, hoću da vidim svet, ne želim da ležem u 9, mislim, s jedne strane želim, s druge strane uhvatim i mojih 5 minuta da jednostavno hoću da osjetim tu drugu stranu. U tom trenutku, znači, jako je bitno imati sportskog psihologa koji će da ti objasni da razumeš zašto to radiš. Ne moraš da radiš.
Nego da tu žrtvu da razumeš.
Da razumeš tu žrtvu, da je shvatiš kao blagoslov, zato što ti je Bog dao talenat. I da iskoristiš taj talenat i da sa svim ovim segmentima izvučeš najbolje iz njega.
Da. Sledi prvi tvoj veliki, da kažem, seniorski uspeh, to je taj Helsinki. I,
Helsinki, da.
I to, njemu su prethodile neke pripreme na Tenerifama koje ste ovako sproveli zajednički svi, veoma dobro.
tronedeljne paklene pripreme na Tenerifima. Zašto paklene? Zato što...
Rekao bi neko idu na Tenerife da uživaju.
Idu tako. Da uživaju, a od uživanja nije bilo. Znači, pripreme Tenerife prvo su jako dobro mesto zato što cijele godine ista temperatura. Jedina razlika je što samo kasnije ili ranije pada mrak, zavisno se od godišnje doba. Tri nedelje sa trenerom, bez fizioterapeuta, bez sparing partnera, parola snađi se i izgori treni maksimalno moguće. Znači, bilo je jako teško. Ali ono što je mene u tom trenutku, sjećam se kao juče da je bila, sjeća 10 godina, ono što je mene održalo sve vreme jeste vera i cilj za tu 2012. godinu. A cilj jeste bio Helsinki.
Da.
Zašto?
Pre toga si osvojio kao mlađi senior bronzu, ili tako?
Bronzu. 2011. sam osvojio bronzu na prvenstvu Evrope za mlađe seniore. I to je bila jedna, da kažem, usputna tačka. Iako je dobro što je napravljeno prvenstvo Evrope za mlađe seniore, jer je velika razlika između juniora i seniora. Mm-hmm. Jako velika razlika. I dosta djece doživi degradaciju svojih sposobnosti, motoričkih sposobnosti, ako se odmah ne suoči sa seniorima na visokom nivou, a velika razlika. Tako da 2012. moj glavni cilj jeste bio Helsinki. I to je ono što me guralo napred. I za jako kratko vreme došao Helsinki, mislim da je bio 29. juna 2012. godine. Da. Sistem takmičenja u Helsinki je bio jako naporan. Prvi dan kvalifikacije, sutra polufinale i nema dana odmora, nego već ide finale. Znači u tri dana tri trke. Sjećam se da sam došao sa 26. rezultatom povrednosti, a sa prvim rezultatom sam ušao u polufinale. Da, su bili iznenađeni.
I već si bio tamo, već je bilo ono kao favorit. Da.
Već sam bio favorit i sjećam se na zagrevanju za finale, svi su me gledali, nikom mi ništa nije bilo, ako je visoki dečko iz Srbije, šta sad on tu traži. To je jedna anegdota. Druga anegdota je da sam ja otišao polupovređen u Helsinki i da sam na zagrevanju za finale hteo da odustanem od finala, jer nisam bio sposoban da pomeram desnu ruku od bolova. Međutim, snagom volje, odlučnošću i rešenošću da izađem na stazu, mene ta bol prestala. Ja sam istrčao trku, uzeo sam medalju, srebrnu medalju.
A da kažemo pre toga da je bio i da je Mira pokrstila jednog Rusa, tako nešto?
Mira je 2011. godine
je, da to je bila 11.
u Ostravi prekrstila Rusa.
A ja sam mislio da je bilo Helsinki, izvinjavam se.
Nema veze, ali mislim, sve je to povezano. Zašto kažem povezano? Jel da nije bila jedna situacija, ne bi bila ni druga. Mira 2011. prekrstila Rusa, koji je ušao posle mene, i taj Rus je bio četvrti. Za jednu stotinku.
Za jednu stotinku, da.
To je ta zanimljiva anegdota. A 2012. kad smo ulazili, mi to zovemo call room, mesto gde se skupljaju atletičari pre trke, pre izlaska na stadion, rekla mi je, vrati se sa štitom, je li na njemu. To nikad neću zaboraviti. I bili smo u call roomu, oni nam tamo pregledaju startne brojeve, sprinterice, nije bilo dozvoljeno unošenje električne opreme, slušalice, muzika, zvučnici itd., telefoni. I nikad neću zaboraviti ni dan danas izraz lica drugih takmičara koji nisu imali tu glad, tu želju za borbom, za dokazivanje, kao da su išli još jednu trku, još jedan miting, i to je nešto što mi je dalo samopouzdanje. To ne mogu da objasnim.
Da.
Ja sam bio momak sa Starog Sajmišta. Imao sam 21 godinu, mislim tada 21 godinu da sam imao, da. I za mene atletika bila sve. Školu sam završio tada, upisao sam sportski menadžment, osnovne studije, i za mene zaista atletika bila sve, i svaka trka za mene je bila trka za život. Dokazivanje sebe, moment da idem napred, da se borim za sebe, da iskažem sebe i tako dalje. Znači, ja sam pronašao neki viši smisao, koji njih to nisam video. To mi je dalo snagu.
A koliko se izoluješ? Kako možeš od publike, ideje, treme, kako te svoje misli srediti onako i fokusirati samo na tu trku? Da li si imao neki ritual, mislim sad?
Imao sam rituale. Imao sam dva rituala. Imao sam ritual pre, na dan takmičenja pre same trke. To je bio odlazak u neki shopping tipa dalje 500 metara odavde, kupovina nečeg najbanalnijeg, čisto da mi odvuče pažnju, da li je to čarapa, znojnica, nešto bilo što, čisto da ispunim vreme, a da se mentalno ne opteretim takmičenjem. To je bila prva stvar. Druga jako bitna stvar jeste mentalni trening. Bila 2010. godina, sad se vraćam dve godine u nas. Ja sam imao povredu zadnje lože i išao sam u hiperbaričnu komoru na VMA da mi se zaleči ta zadnja loža. Nisam trenirao dve nedelje. Posle toga, za 5 dana imali smo ekipno prvenstvo Evrope, se to zove, tu se takmiče reprezentacije, tako je, i cilj je naravno ulazak u viši rang. Što znači da ja nisam nijedan trening sa prepanom imao prilike da uradim. Da ne bi rizikovao da mi se obnovi povrede. Ali šta sam ja radio? U hiperbaričnoj komori ja sam svaki dan vizualizovao sebe kako trčim na tom stadionu. Izlazim na stadion, probavam blok, kreće trka, duva vetar, ja prelazim preponu, jedna noga, druga noga, izlazim zadnjih 100 metara, publika navija, mene hvata umor, prihvatam umor, ne paničim, prolazim 10. preponu, prolazim kroz cilj, prolazim kao pobednik. I ja sam tu trku istračao lični rekord, bez jednog dana treninga. Znači, tako da ovo što sam ti rekao, priprema za trku, mentalni trening.
Da, evo to što si sad rekao, ja sam čuo od ovih, na primjer, onaj fudbaler Lewandowski,
da.
On pred svaki meč zna komu je, na primjer, protivnik sutra i tu noć pred meč, celu utakmicu prođe pre spavanja u glavi.
A znaš zašto? Zato što nema razlike između onoga što se desilo u tvojoj glavi i realnosti. I to je zaista tako, to je zaista dokazano. Znači, uopšte ne postoji mozak, telo ne prepoznaje razliku između informacije koje mu daje mozak kao nešto što se desilo i nešto što će biti, odnosno vizualizacija. Doći ćemo i do mozga pa ću ti ispričati šta se tu dogodilo.
A kaži mi, jesi već tada počeo da pišeš na papiru svoje onako ciljeve? Da.
Apsolutno, znači moj dan je počinje ovako, ustajem ujutru, idem u toalet i na ovaj ogledalu pišem 48 sekundi. Ja sam taj broj prizivao, znači ja sam od 2008. godine svake godine vodio dnevnik treninga. Prva strana dnevnika bio je moj cilj, rezultatski cilj, a onda i ovaj takmičarski cilj, na primjer. Znači, ove godine imam, ne znam, prvenstvo sveta u Kanadi, cilj mi je da trčim ispod 51.
Da.
I otvorim to, pogledam, ok, i sad listam i pišem treninge šta sam radio. Baš sam pre neki dan čistio stan i ovaj našao sam tri vrlo poučna dnevnika za mene. Čak između ostalog našao sam i dnevnik iz Moskve. Eto, da sam znao da ponesem, pa da ovaj, ti pročitam šta sam pisao na dan finala Moskve svjetskog prvenstva, da vidiš kako to u stvari izgleda.
A kaži mi, posle te medalje već u Helsinkiju, već postaješ, da kažemo, sportska zvezda u Srbiji. Koliko to sad opterećuje i koliko sad kreće ta popularnost, može da utiče jednog 21-godišnjeg momka? Sam si rekao, bilo je trenutaka bubica, hoćeš da živiš, hoćeš da...
Tako je.
Razumeš, a sada, znači, evropski vice šampion u atletici, naravno, tako svi je. Žele da ga vide, svi žele da s njim pričaju, da ga pozovu.
Tako je. 2012. ja i jesam uzao srebro na prvenstvo Evrope. Pa sam otišao na univerzijadu, bio 6. pa otišao na olimpijske igre kao jako mlad.
Da.
Nemam nijedno tetovažu, ja sam mislim prvi olimpijac koji nema nijedno tetovažu, nema krugove. Međutim, ja sam maštao o tom broju 48. Ja sam 2012. trčao 49 sekundi, postao prvak državni rekorder i tako dalje. Međutim, meni je taj 48 broj toliko bio u glavi da sam ja bio zakupiran ciljem. Tako da me slava nije toliko poremetila. Ljudi me jesu prepoznavali, ali iskreno moja podsvest to uopšte nije registrovala. Ne znam kako da ti objasnim. Ja sam full krenuo da se spremam za 2013. Kažem ti, odbio sam odlazak u Ameriku. Čak sam i bio u Americi. Bio sam i u Nebrasci sam bio. Platili su mi 10 dana. Pokazali su mi gde treniraju. Pokazali su mi sistem treninga. Gde bi se školovao, gde bi živao. Znači sve vam je u kompleksu na jednom mestu. Međutim, ja sam rekao ne.
A kako, što, mislim, da kažem, ajde se kažemo, da. Razlog koji uslovi, ti bi se i dalje takmičio?
Ti bi se tamo i dalje takmičio, ali ja nisam imao ni u koga poverenja osim u sebi svog trenera. I moja sestra, na primjer, završila fakultet u Severnoj Karolini 4 godine, posle toga otišla u New York, radila na Wall Streetu, na primjer. Ali jako dobar posao. Ona se pronašla u tome. Mene vuko sport.
Čak nismo ni rekli, šta je s njom bilo sa atletikom?
Sena je 2007. godine na takmičenju koje se tada zvalo Kup jugoistočne Evrope.
Aha.
U Solunu uzela treće mesto u višeboju.
Aha.
Skoku vi, skoku dalje, prepone 800 metara i tako dalje. I to je bila njena karta za odlazak u Ameriku.
U Ameriku, da.
I veliko životno iskustvo. Jer je posle toga prešla ovde u Francusku ulicu i radila je u jednoj kompaniji australijskoj, radila je, boga mi, 5 godina i dosta, mislim, onako, dosta iskustva je prenala iz Amerike, dosta iskustva je ovde pokupila. Stekla, i postala onako samostalna izgrađena osoba, dosta je to pomoglo. To je još jedan plus sporta.
Da, da.
Još jedan plus sporta.
Meni je, na primjer, Željko Tanasković rekao, kada je bio ovde, kaže, šta imam, šta mi je, na primjer, jedna od stvari koja mi je ostala od sporta,
da,
je da nikad ne kasti. Kaže, ja sam,
kasiš, tako
da,
je.
Kaže, on kaže, ja na trening nisam smeo da zakasnim. I sada kad me čovjek pozove na intervju ili na sastanak, meni je to, kaže, urođeno da ja ne smem da zakasnim.
Upravo
to. Kažem, jedna banalna stvar, ali ovo opet, da ne kažem od svih onih ostalih...
Sport te nauči da si odgovoran, posvećen, disciplinovan, predan, istrajan, da imaš cilj u životu. Mislim da dosta ljudi danas nema cilj u životu.
Da.
Čime god da se bave. Samo lutaju životare. Idu. Nemaju cilj, ono pogubljeni su, ono pogledi su im prazni, tako dalje. Ako je sportista, jasno vidiš tu žar u očima. Možda, mislim, nekome taj cilj ne znači ništa. Njemu je to sve. Ali on kad ustane iz kreveta sa tom energijom i on kad zna da uradi dobar trening, nijedan novac to ne može da zameni. E to je ta lepota sporta.
Znači. A da li za tako osoba mora da se, da kažem, ajde, kažem, znaš ono, kažu, taka se rodio, ne može,
da.
Ili je, može da se, na primjer, kad prepoznaš u nekom stanu, da stvoriš takvu osobu?
Ja sam bio talentovan za to, odnosno predodređen za to vreme. Mislim, ja kao mlad nisam bio toliko dobar kao senior, kao stari junior senior, ali mislim da sa današnjom tehnologijom i sa zdravim pristupom između trenera i sportiste može da se napravi, može da se izvuče maksimum iz svakoga i da on bude jako kvalitetan. Da li će to biti medalja na svjetskom prvenstvu ili će biti odlazak na samo svjetsko prvenstvo, ipak i to je uspjeh, definicija uspjeha danas jasne, različita. Tako da mislim da mene to od detinjstva, pa sve to što se izdešavalo kroz moje detinjstvo, to od moje odrastanje, ta moja želja da se sklonim u bolji kraj, pošto sam ja odrastao u kraju gdje su bili uglavnom narkomani, dileri, nije baš bilo neko društvo i tako dalje, to nisam teo da gledam. I teo sam negdje da sebe pronađem u nekoj drugoj priči. U školi sam bio povučen, imao sam par prijatelja i onda sam teo da sve ono što ja jesam izrazim na stazi, iskreno. I to sam i uradio. I onda sam u Moskvi za to finale rekao, trči za sebe, bori se, ali ajde da vidimo na koji način ja mogu da izvučem još bolju trku za finale. I sedao sam u hotelskoj sobi tog hotela, Kosmos se zove hotel u Moskvi, on je ogroman, i ležao sam u krevetu tog hotela i vizualizovao sam svoje finale sutrašnje trke. Od momenta ulaska na stadion, postavljanja papučica iza linije, probanja do prve prepone i toga kako izgleda moja trka u finalu. Pošto sam ja znao moju konkurenciju, znao sam koja je sedma staza, šesta staza i tako dalje, ja sam bukvalno do svake mili stotinke vizualizovao trku i znao sam kad će mi ko stići. Da ne reagujem, da ne paničim, da ga pustim, jer sam znao koje su moje sposobnosti i znao sam koja je moja snaga.
Da. Negde sam čitao kad si govorio kao da si neke trke slabije istaču jer si se zgrčio u zadnjih 150 metara.
Kada se zgrčiš posljednjih 150 metara, to znači da nisi u trci, znači da nisi mentalno u tome, da ne veruješ u sebe dovoljno i da jednostavno nisi povezan i psihički i fizički. To ja smatram. Jer evo opet ti kažem ovo što je u Moskvi bilo. Znači, trka je krenula, došla je peta prepona, to je negdje na polovini. Momci su počeli da me prolaze. Ja sam ih video dan noć u mojoj sobi. Ja sam rekao, ok, pusti ih. Trči svoju trku, jer znaš gdje si dobar ti. A ja sam dobar posljednjih 100 metara. Zašto? Znam šta sam trenirao kod kuće, znam koliko sam se žrtvovao, znam šta mi je bio motiv i tako dalje. I onog trenutka kad sam ja sišao sa te osme prepone, to je negdje kod 300. metra, ja sam od 300 do 400 dao gas. Jer me cijel taj motiv i cijela ta priča koju nosim sa sobom, ona me gurala napred.
I natpis Srbija zemlja ljubavi?
Srbija zemlja ljubavi je nešto čime sam ja htio da se zahvalim svojoj otadžbini na svemu, čime sam htio da se zahvalim i savezu i ne znam, roditeljima, prijateljima i svim onima koji su bili deo moje priče u tih posljednjih 10 godina. A zaista dosta ljudi je bilo, mislim, bilo je uz mene u smislu da sam im ja negdje bio mentor, uzor, i da sam sa dosta njih vodio razgovore kad su htjeli da odustanu i motivi su ih da nastave i tako dalje, tako dalje.
Hvala ti puno na ovom zanimljivom razgovoru.
Hvala tebi.
Nadam se da si ti uživao, a nadamo se da će naši atletičari osvojiti i obradovati nas na tom predstojećem svjetskom prvenstvu, a kao što ste već čuli, nemamo zašto da brinemo, još mlađih plejada i mladih talentovanih atletičara dolaze. Gledali ste još jedan Miljano Korner, nadam se da ste uživali u ovoj priči, navijat ćemo za naše atletičare na svjetskom prvenstvu, a vi budite sa nama i sljedećeg petka od 21 čas. Doviđenja.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega. momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner. Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odyssey.